эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в белорусском свете больше подробязно. Алена Коваленко накрывала скаргу у Витебскую областную прокуратуру. Паула Севярынца попередили, что он может потрапить под амнистию. Гэта и іншие темы у нашем эфире. А починаем мы с Дня Перамоги, який сегодня отзначался у Беларуси. У Менску у часе святочных мероприемств выступил Александр Лукашенко. Але перш чем перейти до ягонага выступу, слово человеку, який прошел всю войну, был поранены и нават лечился, что забиты. Ягоные батьки отримали похоронку и несколько годов думали, что сына нема у живых. Про тую войну он написал на гэтулькі правдзіва, что гэтыя сторонки лічацца найлепшымі у сусветнай літаратуры про войну. Одно з апошніх інтерв'ю Василя Быкова у травні 2003 году про перамогу.
Я лічу, что перамогу сапраўды отобрали и в Беларусі, и в расійцаў, и не только. Але это отбирання адбылося адразу пасля перамоги. Я добавил его ніхто іншы, як самый великий кумир гэтых народов, великий Сталин. Бо менавіта як кожны пераможцы разлічвалі нешта здабыць у выніку такой перамогі, асабліва пасля такой крывавай вайны. І гэта было правільна, заканамерна, але што ў выніку яны атрымалі? Што атрымалі народы Савецкага Саюза? Зноў тую ж камуністычную кабалу, тую заняволенасць і галечу, у той час як народы Европы и переможцы, и переможенные, до речи, вот покористались сапраўды этой перемогой, в том лику и нашей перемогой. Знов же с инициативы Злученных Штатов Америки был вылучен, как ведомо, план Маршала, который узнял Европу с руинов, с этих самых попелищев, который вдохнул життё, и якому, по сутности, Европа обязана и досюль. Але ж Сталин отмовился от этого плана, и он як войну, так и перемогу, так и послевоенное обновление, отбудову, он узвалил знову же на плечи кого? Своего народа. Тем самым знову же увергнувши его у неимоверную шматгодовую галечу. А проч того, у вынику этой нашей перемоги были заняволенные краины так званой народной демократии у сходе европейской краины. И это наша перемога таким чином еще на полстагоддзя затрымала их натуральное историчное развитие, конечно, в напрямку прогресса. С этого провалля яны еще до гэтага не могут выбраться. Але яны робяць спробы, все-таки довольно поспеховые, знову же при подтримці сусветной супольности Европы и, наперш, Америки. А Беларусь стоит у боку.
Гэта быў архіўны запіс Васіля Быкова, травень 2003 году. На пытанне, чаму пераможаны жывуць лепш за пераможцаў, пазней у нашым эфіры адкажуць жыхары Гомеля, а зараз пра тое, як дзень перамогі адзначалі ў Менску. На адрас нашай краіны гучаць пагрозы і шантаж, таму і сёння нам так неабходная стойкасць і мужнасць, заявіў Александр Лукашенко пасля цырымоніі складання вянкоў да манументу перамогі ў Менску. Святочныя гулянні прайшлі ў сталіцы без звыклага размаху. Свята прыпала на сераду, працоўныя дні гэтым разам не пераносілі, і атрымаўся адзін выходны дзень. Таму большыня людзей не паехала на лецішчы вёскі, а засталася ў горадзе. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Таннае спиртное у месцах массовых гуляння, у парках и на улицах гэтым разом не наливали, у адрозненні от 1 травня. Раніцай центр столицы был перакрыты. Кіраўнік державы с тремя сынами брал удзел у 6 ветеранов. И только калі 6 скончылася, народ змог прийти на площу перамоги, каб ускласці кветки до вечного огню. Там я сустрела ветеранов, яких на урачистости не запросили. 90-годовая Дар'я Романенко с першого дня войны працавала медсестрой.
В госпитале работала я, медсестра. 26 марта мне 90 лет помнилось.
90?
22 года.
Да.
Уже старенькая и неохота умирать. Я очень люблю землю, работаю на ней. Дачка есть.
И все теперь люблю. У 90 годов працуете?
Да. Только значит приехала вечером. Пополола и покопала и посеяла. И морковку, и щавель, и укроп.
Удельничали сегодня у 6 ветеранов? Вас запрошали?
Нет. Мы уже видят, что я з Парушкою.
Але у день перемоги сюди приходите?
Всегда, как же.
Ветеран Виктор Барушко, член ВКПБ с 1939 года. Воевал с немцами и японцами.
Участник войны, журналист, был корреспондентом «Правды». Но когда взялся громить мошенников, меня попросили из «Правды».
А каких мошенников?
Я очень любил Маширова, как ни странно. Но он мошенничал невероятно. Мазаров мошенничал. Вот потолчив честный был человек.
Сегодня вот было президентское шествие. Вас запрошали?
Нет, меня никто не приглашал. И скажу, с президентом нескладные отношения. Президент путаник невероятный. Сейчас делает очень много нехорошего.
Вы прожили уже житё. Что треба змянить у першую чергу, как все ж таки, ну, лепш нам было?
Руководство. В первую очередь надо заменить руководство, чтобы во главе республики был честный человек.
Не только честный, но еще порядочный. Дайте свободные выборы, и будет все ясно.
Тут не как было, а как считают.
К сожалению, выбор проходит у нас нечестно.
Сябры партии ВКПБ, как они сами себе называли, раздавали портреты Сталина. И тут же продается газета «Вперед». Идеи Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина будут жить в веках. Слоган этой газеты.
Если бы не было Сталина, не было победы.
Правильно, я тоже поддерживаю.
Победа в раз Сталина.
На площади перемоги шмат детей, которые пришли не по разнорадце, а с батьками и самостойно. Цікаўлюся, что детки ведают про сегодняшнее свято.
Сегодня день победы. Освободили Беларусь до конца.
А кто с кем воевал, ведаете?
Противники с нашими белорусами, которые защищали землю.
А противники какие? С какой краины?
Немцы.
Кто с кем воевал?
Немцы воевали с белорусами. Россия помогала нам, белорусам. В итоге в 45-м году немцы проиграли.
А что, россияне, украинцы не воевали?
Я историю не сильно так знаю, что проиграли. Рад этому. Если бы немцы выиграли, думаю, этого бы всего не было бы.
Але белорусы перемогли. Патриот?
Конечно, да.
Узровень життя у теперішній Німеччині значно вищий за узровень життя у Білорусі. Чому пераможені живуть лепі за переможців? На гэтае питання нашого гомельського респондента відказали жыхары Гомелі.
Потому что у них более развитая экономика, у них более развитая традиция организации общества, более развитая цивилизация. На протяжении тысячи лет они жили лучше нас. Они живут сейчас лучше нас, несмотря на то, что они проиграли.
Ну, я в Германии не была, я считаю, что мы тоже неплохо живем.
Это геополитический такой вопрос. Они раньше просто стремились хотя бы к тому, чтобы развивать производство как-то. В принципе, менталитет, конечно, другой.
У них свое, у нас свое, мы тоже неплохо живем. У них свои стандарты европейские, у нас свои славянские. Но у них по-другому чуть развивалось, может, быстрее, как-то интенсивнее. Может, лучше они живут, потому что у них туризм развит, у нас туризм не развит.
Побежденной Германии в свое время очень помогла Америка. А нам никто не помогал. Вот если прикинуть, сейчас 67 после войны. Сейчас мы мирно живем. А до 45-го года какого кувыркания было в этой огромной стране.
Я был в Германии в 2000 году. У них экономика лучше. Они очень хорошо живут. Они очень хорошие работники. Наверное, страна от людей все зависит. Мне кажется, они делают все для народа.
Есть два момента. Мы догэтуль протягиваем воевать. Я размовлял немецкими ветеранами, коли был в Немеччине, у 2006 года. Немцы, немецкие ветераны, про войну амаль ничего не рассказывают. А наши ветераны дали им право. Империя повинна быть. Кому потребна империя, у якой людям тяжко и кепко жить. Для нас империя важнейшая, чем доброе житье.
Наших экономических ресурсов не вполне хватало для того, чтобы быстро починить эти раны все. В Германии это произошло гораздо быстрее.
Потому что коммуняков много осталось за месяц.
Многие не работают, только просиживают штаны. Что производят многие? Ничего не производят. А зарплату получать хоть все по 2 миллиона. Ну а что в Германии? В Германии культура, производство. Не только в общении между людьми, а культура производства есть.
Значит, шевелят мозгами. Быстрее внедряют инновационные технологии, производство.
Много бесхозяйственности у нас еще есть. По сути дела, это у нас какая система? Социалистическая.
Гэтак отказывали на пытание нашего корреспондента жыхара Гомеля. Мы протягнем после обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Пуранкоў з вёскі Лешча Аршанскага района. Многія людзі страцілі веру ў тое, што гэты рэжым магчыма змяніць дэмакратычным шляхам. Наша грамадства не саспее да таго часу, пакуль не лясне які-небудзь эканамічны выбух. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайте у нашым эфіры пазней, а зараз з навінамі з жыцця палітвязняў вас пазнаёміць Олег Груздзіловіч.
Хіміка Паўла Селярынца міліцыянты папярэдзілі, што ён можа падпасці пад амністыю да 3 ліпеня, закон аб якой загадаў прыняць Александр Лукашэнка. Пра гэта палітвязень паведаміў карэспандэнту «Свабоды».
Што сказаць? Мяне папярэдзілі, што магчыма амністыя мяне кранецца, калі мой артыкул не прапішуць асобным радком. Справа ў тым, што мой артыкул, які належыць да ліку цяжкіх злачынства, ён пад амністыю падпадае. Калі мой артыкул будзе прапісаны асобным радком, это значыць, што пад амністыю я хутчэй за ўсё не падпаду.
Таксама Павел Севярынец выказаў сваё меркаванне адносна перспектываў вызвалення паводле амністыі іншых палітвязняў.
У нас здараюцца такія рэчы, якія і не сніліся юрыста. Можа амністыя выйсці з пакеця з якім-небудзь дэкрэтам Александра Григоровича. Все можа быць. Хотя, конечно, что тычыць, вось, например, Статкевича, альбо справы анархистов, альбо бобруйских хлопцев, яких судили за подпал КДБ, тут сапраўды тяжкий выпадок, тяжко уявить, что так вот все с махом руки будет зроблено. Тем не менее, некий гандель, где махчима все. Махчима, что не вызволить никого навод. Махчима, что вызволить некольких, это самый вероятный вариант. Махчима, навод и такие варианты, ли вызволяют всех. Значит, от конкретной внешней политической обстановки, в России не от юриспруденции, не от поводенного политвязня, тут гандаль на вонки идет.
Алена Кавленко накіравала скаргу ў Віцебскую абласную прокуратуру. Жонка Сергія Кавленкі спрабуе даказаць, што міліцыянты сфабрыкавалі доказы віны яе мужа ў парушэнні правілаў адбіцця хатняй хіміі, за што пазней суд прысудзіў яго да 2 гадоў і месяца зняволення. У дадзены момант Сергій Кавленка зноў знаходзіцца ў віцебскім следчым ізаляторы, дзе ў канцы мінулага году ён пачаў галадоўку пратэсту. Калі будзе разгледжана касацыйная скарга вязня ў Віцебскім абласным судзе, пакуль невядома. Жонка Миколая Статкевича Марина Адамович з апошняга ліста мужа атрымала звесткі пра камеру, дзе яго трымаюць.
Вот упершыню, па сутнасці, нейкія маленькія пабытовыя падрабязнасці. Піша, безумоўна, травы тут не ўбачыць. В акно камеры выходзіць у рэмны двор, ды і то яно закрытае так званымі раснічкамі. Гэта металічныя пластіны і ржавыя з нашага боку, якія прывараны ў паперак вакна пад вуглом да гары. І калі глядзіш на вакно, то бачыш металічную стенку з пластін. Але раніца ненадоўга праз іх у камеру пранікае сонца. І гэта стварае добры настрой на ўвесь дзень. Вясна ў паветры. Яна адчуваецца паўсюль, нават тут.
А з Дмітра Дашкевіча, як і ад Алеся Беляцкага, прыходзяць лісты сваякам. Але асаблівых навінаў у іх няма, бо турэмнае жыццё аднолькавае. Жонка Беляцкага Наталя Пінчук кажа.
Лісты ідуць, але в асноўным ёсць яго там імкненне віншаваць каго-то з днём нараджэння, гэтак далей, гэтак далей, дык от ён просіць купіць паштовак, якія, мабыць, яго там не прадаюць. Вот, так от зараз буду займацца пошуками.
А вось што паведаміла пра Дашкевіча ягона невеста Наста Палажанка.
Ён чытае літаратуру, яго там ёсць магчымасць чытаць. Я яму вельмі шмат дасылаю ўсяго. І біблію чытаю. Пакуль ён з камеры па КТ, ён мае такую магчымасць, і то ўжо добра. Так нічога, пра прэмію можаце там пісаць, ён яшчэ пра яе не ведае.
Днямі стала вядома, што маладзёвыя арганізацыі Еўрапейскай народнай партыі ўзнагародзілі Дмітра Дашкевіча прэміяй свабоды. Гэтак адзначана мужнае змаганне Дашкевіча за дэмакратыю ў Беларусі.
З навінамі з жыцця палітычных вязняў быў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Алена Каваленка накіравала скаргу ў Віцебскую абласную пракуратуру. Жонка палітвязня спрабуе даказаць, што міліцыянты сфабрыкавалі доказы віны яе мужа. Павла Севярынца папярэдзілі, што ён можа патрапіць пад амністыю. Святочныя гулянні ў дзень перамогі прайшлі ў сталіцы без звыклага размаху. У Гомелі актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі БХД Маладога фронту партыі левых «Справядлівы свет» ушанавалі памяць больш як 100 тысяч ваеннапалонных, якія былі закатаваныя ў лагеры падчас акупацыі гораду. Мемарыял «Дняпроўскі рубеж» на Шклоўшчыне працягвае разбурацца. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Працягваем праграму. 2 гады таму беларуская служба Радыё Свабода ўпершыню паведаміла пра тое, што на Склоўшчыне ля вёскі Новыя Стаўкі разбураецца мемарыял «Дняпроўскі рубеж». Напярэдадні афіцыйнага дня перамогі карэспандэнт Свабоды зноў наведаў мемарыял.
Два гады таму мемарыял яшчэ выглядаў больш-менш трывала. Сям-там асунуліся былі акопы, якія, аднак, не пакідалі ўражання занядбанасці. Нават бліндаж быў з дахам і пячуркай у сярэдзіне. Ось толькі ля мемарыялу ў 2010 годзе была вывернута гара гною. Летась падгнілыя драўляныя ўмацаванні акопаў ужо заваліліся. Бліндажа наагул не было. Памятны знак побач з акопамі пачаў асыпацца. Сёлета мемарыял прыбралі. Толькі вось акопы выглядалі неяк ненатуральна завялікімі. На маё, дык тут усё ў парадку, шклоўскі краязнаўца, адзін з ініцыятараў стварэння мемарыялу, Міхаіл Кучарэнка, адрэагаваў.
Какой здесь порядок? Здесь просто обрезали одежду крутости, всё поплыло. Да под силос траншея. Её расширили без ума. Всё было создано руками рабочих города именно так, как было в июле 1941 года. И всё получилось. Проспект Шмидта, а не опорный пункт.
С патаром Кучарэнкам аглядаем тое, што засталося ад акопных ум. Ён адкопывае адзін за адным кулямётныя дыскі, засыпаныя тымі, хто на свой манер наводзіў лоск на мемарыял.
Знаюць, што натварілі дзел, разабралі ўсё. Но у меня есть фотографии, подтверждающие мои утверждения о том, что строительные материалы были в замечательном состоянии. Но это просто хотели уничтожить. Общественность возмутилась. Уничтожить не получилось. Вот теперь они сами не знают, как выйти из этого положения. Но нагадили они здесь изрядно.
Со скрухой отзначая спадар Кучарэнка. У Славянском сельском совете, на территории якого находится мемориал, я потекавился, те ведают там, что с ним робится.
Там все убрали полностью. Блиндаж обвалился этот, окоп убрали, это все деревянное, я не знаю, будет это восстанавливаться со временем или нет. Ну, восстанавливать, наверное, будут.
Выказал меркаванне супрацоўнік сельскага совету. Тое драўляное, что не звезли, спробовали спалить. Головешки, недокурки, неподалек от окопу метров за 10. У самих же окопах понарабили гнезда у птушки. Стоячи в яме не от блиндажа, Михаил Кучарэнка зазначил.
Если бы не ваши конкретные усилия по вопросу сохранения памяти о героическом подвиге 18-й Казанской стрелковой дивизии, то, наверное, бы уже и не существовало его. А так вот все-таки гласность есть гласность. Пусть они ничего не сделали за год, но, по крайней мере, они не решились уничтожить окончательно.
Мемориал «Днепровский рубеж» был задуманный як адноўлены апорны пункт дывізіі з акопамі і бліндажом. У 2008 годзе мемарыял зрабілі з ініцыятывы жыхароў райцэнтру. Знаходзіцца ён ля вёскі Новыя Стайкі. У ліпені 1941 году салдаты 18-й Казанскай стралковай дывізіі два тыдні не давалі фашыстам збудаваць пераправу праз Дняпро за 250 метраў ад мемарыялу і сама рака. На беразе невялікі абеліск. Каб дайсці да яго, трэба перайсці ў зараныя поля кіляметры паўтара. Поле даходзіць до самага Дняпра.
Фотарэпартаж на гэтую тэму вы можаце паглядзець на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе свабода.org. Ну а зараз да тэмы спорту. Напярэдадні вырашальнага для хакейнай зборнай Беларусі матчу з каманды Казахстану на чэмпіянаце свету ў Фінляндыі адмыслоўцы не без трывогі казалі, калі не перамагаць самага слабога суперніка ў групе, так што ж тады ўвогуле рабіць у эліце ўсясветнага хакею? Да вочнай сустрэчы беларусы і казахі заставаліся адзінымі калектывамі, якія так і не разжыліся выніковымі пунктамі, маючы ў пасіве па дзве паразы. Аднак пачалася сустрэча не з традыцыйнага выканання дзяржаўных гімнаў, а з палітычнай акцыі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Онлайн-трансляцыю матчу «Беларусь-Казахстан» вялі многія спартовыя порталы, а таксама беларускае тэлебачанне. Калі тэлекаментатар нечаканую затрымку пачатку сустрэчы патлумачыў тэхнічнай прычынай, маўляў, сапсавалася сірэна і ўзніклі праблемы з табло, то журналісты незалежных рэсурсаў аказаліся больш абазнанымі. Так спецыялізаваны фінскі сайт sport.com апавёў, што амаль 15 хвілінаў, цягам якіх тэхнікі спрабавалі наладзіць гукавое абсталяванне, напоўніцу скарысталі беларускія заўзятары. Некалькі чалавек пачалі размахваць бел-чырвона-белымі сцягамі і скандаваць лёзунгі супраць рэжыму Лукашэнкі. Адміністрацыя «Хартвал-арэны», занятая ліквідацыяй аварыі, на маніфестантаў увагі не звяртала. Пасля надзвычай няўдалага старту, калі на адрамантаваным табло засвяцілася 2-0 на карысць зборнай Казахстану, беларускія выхаванцы фінскага спецыяліста Кары Хекеля ўсё ж здолелі мабілізавацца і да канца другога перыяду закінулі 3 шайбы ў адказ. Такім чынам, толькі пяты дзень 76-го чэмпіянату свету ў хакеі дадаў аптымізму і спартоўцам, і заўзятарам. Пасля двух стартавых паразаў ад гаспадароў спаборніцтваў каманды Фінляндыі і не самай моцнай зборнай Швейцарыі беларусы пакідалі хіба што тэарэтычныя шанцы на выхад з групы. Хакейны трэнер Валерый Яўдаченка наракае на слабую падрыхтоўку зборнай Беларусі і завышаныя чаканні ад яе гульні.
Ну а што вы думаеце, што нашых фінаў абыграюць, што ли? Я тоже так думаю, што сомнительно. Ведь па сути дела Коваль праваліў то, што на него надеялі. Мезіна паставілі, можна сказаць, і нас с вами паставілі. Мы так же сыгралі бы. Надо было рішаць результаты, свае ачкі браць. Все такое хлипкое, все. Ну, все эти разговоры, их надо считать, смотреть цифры, анализировать все. Это, ну, в общем, кошмарная вещь, если честно.
Спортовый оглядальник Сергей Ляхнович так само слабо верит, что команда Беларуси здолее трапить у чвертьфинал спаборництва. Напереде матчи с такими грандами, как США, Канада, Словаччина, у лепшем выпадку можно различивать на становший выник с французами. Як лічыць суразмоўца, занадта легкадумна паставіліся да прынцыповай гульні са швейцарцамі, якая вельмі шмат вырашала.
Калі паглядзець па выніках першых перыядаў, беларусы амаль не турбавалі галкіпераў. У першым матчу нанеслі 23 кіткі па варотах, другім увогуле адзін супраць гаспадароў пашанцавала. Коваль зрабіў 5 ці 6 выдатных сейваў. Са швейцарцамі, магчыма, забіў бы Грабоўскі буліт, зацапілі бы, як кажуць, один пункт перевели бы гульню в овертайм. Невядома, як бы все склалося. Так атрымалося, як атрымалося.
Праз два гады Беларусь рыхтуецца прыняць хакейны чэмпіянат свету на сваёй тэрыторыі. Аднак супраціў гэтым плянам, разгорнуты міжнароднай супольнасцю, беспрэцэдэнтны для навейшай гісторыі спорту. Асобныя палітыкі і цэлыя ўрады выступаюць супраць таго, каб мерапрыемства такога маштабу праходзіла ў краіне, кіраўніцтва якой шырока ўжывае рэпрэсіі супраць сваіх апанентаў. Напярэдадні ў пасланні да беларускага народу і парламенту Александр Лукашэнка агучыў уласную пазіцыю, што да спробы пазбавіць Беларусь права на правядзенне хакейных спаборніцтваў у 2014 годзе.
Мы Лукашэнка уколем сильна, если чэмпіяната па хакею не будзе в Беларусі. Ну чым уже они меня так уколят? Какое тут уж лицо и имидж потираем? Что меня беларусы за это возненавидят? Лукашенко играет в хоккей, поэтому вот для него будет это имиджевая потеря. Ну и не я уже играю. Мой коллега Путин в день инаугурации вышел на лед. Теперь, может быть, хоть на него будут катить бочки, а не на меня. Я ему часто говорю, когда в Москву приезжаю, слава богу, вы тут кого-то погоняли, может, за вас возьмутся, про меня забудут. Януковичу недавно это в шутку сказал. Но не забывают, вот Лукашенко кость в горле.
Головным оборонцем беларускай заявкі на правядзенне чэмпіянату свету 2014 застаецца прэзідэнт міжнароднай федэрацыі хакею Рэнэ Файзель, які ігнаруе ўсе заклікі і наўпрост заяўляе, што зробіць усё, каб Беларусь прыняла ўсясветнае першынства.
Перадаваў Ігар Карней. Мы працягнем пасля абвесткі.
Помнік генералу. Пра антыхрыста. Хто нас дастаў? Амерыканцаў цікавяць поспехі Лябецкі. Пра гэта і пра розніцу паміж беларускім і іншымі хрысціянамі ў новых званочках.
Званочкі слухаць у нашым эфіры пазней, а я нагадаю, што ў Менску працуе аўтаадказнік свабоды нумар 266-39-52.
Поважаная свабода, дозволь павіншаваць усіх са святам перамогі, асабліва тых, хто сядзяць незаслужана ў турмах Беларусі, а потым усіх слухачоў і супрацоўнікаў Радыё Свабода. Жадаю ўсяго самага лепшага, а галоўнае здароўя. Ваш сталы слухач.
На жаль, сёння ў гэты дзень мы павінны аплаківаць кожнага трэцяга чалавека, загінуўшага ў вайне. Ніводная краіна пераможца не страціла столькіх людзей. Ніводная краіна пераможца не страціла амаль чэчвэрці сваёй тэрыторыі, на жаль, разам з насельніцтвам. І гэта наша гісторія. Яе нельга выкінуць, выкрасці з людской памяці, бо вельмі шмат болю і гора прынесла яна на нашу землю. На жаль, мы дазволілі дыктатару Лукашэнка прыватызаваць, захапіць, падмаць пад сябе гэты дзень. Дазволілі чалавеку, які восхваляе Гітлера, ганьбіць памяць нашых продкаў, нашых герояў, якіх бы поглядаў мы не прытрымліваліся. Цынізм, якім гэты чалавек усклаў вянкі к помніку перамогі, вызывае агіднасць. На жаль, вельмі быстро уходзяць з жыцця ветэраны Второй мировой. У кожнай сям'і ёсць свае героі, перад чыёй мужнасцю мы схіляем галовы. А некаторыя імёны ведае весь свет. Василь Быков и Артур Польский. Слава вам и вечная память. Нехто кинул в огонь монетку, нехто кветки поклал в тиши, нехто вытер слезу ладонью и до боли сжал кулаки.
Я слушаю радио «Свободы». Это сплетни, как вы говорите, балбоны. Никакой помощи в становлении белорусского государства вы не оказываете. Вы только делаете подрыв. И эти все балбоны для того, чтобы выкупить свои деньги, которые вас финансируют. Больше вы ничего не делаете. Страшно слушать ваш разговор.
Усё правильно. Нема чего болтаться по ночам несовершеннолетним. Еще как запросили переписки у компьютерах детям 10-13 годов. Придут со школы, как уроки робить, садятся у компьютер, переписываются. Им назначают свидание, идут не той, кто пишет, а 40-летние дяди. Батьки с ума сходят, спать не дают, до часу не вылазят с компьютера. Пишут неизвестно кому свои данные. Кто такое придумал с этими переписками с детьми? Треба тоже запросить, как дети не забивали голову этими знакомствами. А то придет таки Чикатило.
Летел Шура вертолетом, не узнал ныне страну. И народ подумал плохо, видит небе страну. Дорожает хлеб и квас, но народ пустился в пляс. Возразишь, так это риск. Слышь, Шура, даже писк. А я лягу прилягу белорусским гулагу, головою до Шклова, а ногой до Кремля, кайданковые руки до брусей раскину и побачу, як ярко светит знов Колыма.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Алена Коваленко накировала скаргу у Витебскую областную прокуратуру. Жонка политвязня спробует доказать, что милицианты сфабриковали доказы вины ее мужа. Павла Северинца попередили, что он может потрапить под амнистию. Святочные гуляния у День Перемоги прошли у столицы без звыклого размаху. У Гомелі активісти об'єднаної громадянської партії БХД «Молодого фронту» партії «Лєвих справедливий світ» ушанували пам'ять більш як 100 тисяч воєннополонних, які були закатовані у лагері під час окупації городу. Меморіал «Дніпровський рубеж» на Шкловщині протягує розбуратися.